Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Moise a petrecut mult timp cu Dumnezeu. Între ei a fost o relație specială, cum nu a mai fost între un om și creatorul lui. Moise stătea în fața lui Dumnezeu și vorbea cu el așa ca și cu un om. Deși Dumnezeu a mai vorbit și altor oameni până la Moise și după el, se pare că nu a mai fost nici unul care să fie avut atât de mult har în privința aceasta. Libertatea cu care vorbea Moise cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu îi se adresa lui Moise, pur și simplu mă uimesc. În Exod, capitolul 33, de la versetul 11, citim următoarele. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțimea mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți, voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri această țară de care am vorbit și ei o vor stăpâni în viac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care îl spusese că vrea să-l facă poporului său. Și Exod, capitolul 33, de la versetul 11. Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Moise a zis Domnului, iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul și cu Moise au avut parte de multe momente de felul acesta, astfel că Moise a putut afla din gura lui Dumnezeu însuși tot ceea ce s-a întâmplat pe pământ, de fapt cum a apărut pământul, cum au fost create cerurile și tot ceea ce există, omul, natura, animalele. Tot ceea ce știm azi despre origini, despre cum au apărut toate, știm pentru că în urmă cu circa 3500 de ani, Dumnezeu i-a povestit lui Moise, iar acesta le-a consemnat în scris. El a scris primele 5 cărți ale Scripturilor Sfinte, relatând lucruri și întâmplări pe care nu avea de unde să le știe dacă nu i le-ar fi spus Dumnezeu. Până la Moise, aceste evenimente nu au fost consemnate nicăieri, iar Moise le-a aflat de la Dumnezeu. Cu atât sunt mai valoroase toate aceste relatări. Până atunci, Dumnezeu nu a considerat că este nevoie de o relatare scrisă despre lume și originile ei, despre primii oameni. Dar acum se năștea un popor, smuls din robie, un popor al lui Dumnezeu. Și acest popor trebuia să știe lucruri care erau de cea mai mare trebuință. Acest popor nu putea merge înainte spre a-și împlini destinul fără să știe care a fost trecutul, cum a apărut acest popor, cine a fost la originea tuturor lucrurilor. Trecutul era tot atât de important ca și prezentul, ca și viitorul. S-a dovedit acest lucru de-a lungul timpului și se dovedește și astăzi. Pentru că a cunoscut adevărul despre trecut, poporul a putut avea un prezent binecuvântat de Dumnezeu și a putut privi cu speranță în viitor. Popoarele păgâne din jurul poporului ales nu aveau acest privilegiu și vă rog să priviți la dezastrul mare care se produce atunci când trecutul este distorsionat sau neclar sau pur și simplu nu se cunoaște. Când oamenii nu cunosc, inventează și dacă temelia unor concepții despre viață este falsă, tot ceea ce se clădește nu este decât o mare minciună. Pentru că nu au cunoscut trecutul, pentru că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, popoarele păgâne au inventat lucruri despre creație, despre cum a apărut totul, despre Dumnezeu, despre om și apariția lui, despre destinul lui. Dar nimic nu a fost adevărat. Dumnezeul pe care și l-au imaginat nu corespundea adevăratului Dumnezeu și aceasta i-a îndepărtat tot mai mult de creatorul lor. Nici despre ei, ca oameni, nu au avut o părere mai obiectivă și din această cauză nu și-au cunoscut scopul și menirea, ratând în felul acesta atât prezentul cât și viitorul. La vremea hotărâtă de Dumnezeu, El a decis că a sosit timpul ca adevărul despre Dumnezeu, om, creație, despre toate lucrurile să fie scris, pentru ca toți să știe și să ia aminte. În fața poporului, ieșit din robie, stătea un viitor strălucit, promisiuni mărețe făcute cu mult timp în urmă lui Avram și urmașilor lui, dar acestea nu se puteau duce la îndeplinire până când poporul nu-și cunoștea trecutul, până când nu au aflat cine sunt, de unde vin și cine stă în spatele tuturor lucrurilor. Cunoscând trecutul, aveau o bază pentru viitor, altfel se rătăceau. Dar ceea ce s-a scris avea și rolul de a-i face pe evrei să înțeleagă și viitorul. Dumnezeu le spunea că în trecut a fost așa, tot ceea ce există are un început din cauza lui Dumnezeu și că urmează un viitor gândit tot de El și apoi un final. După ce Moise le-a vorbit evreilor despre Dumnezeu ca sursă a tuturor lucrurilor și despre planurile lui cu poporul ales, le-a proiectat gândurile înspre viitor, spre Mesia, cel promis de Dumnezeu ca să aducă salvare, de data aceasta întregii omeniri. Era vorba despre Iisus Hristos. Poporul evreu era binecuvântat peste măsură față de alte popoare, pentru că, spre deosebire de acestea, ei cunoșteau adevărul despre trecut și cunoșteau adevărul despre viitor. Din cauza aceasta, ei puteau trăi un prezent binecuvântat. Celelalte popoare aveau o părere greșită despre trecut, închipuiri și imagini și, de asemenea, și despre viitor. Cu alte cuvinte, veneau din necunoscut și prezentul era nesigur pentru că nu știau bine spre ce se îndreaptă. De-a lungul istoriei poporului evreu, toți mari oameni ai lui Dumnezeu nu uitau să le amintească acestora trecutul lor și să le aducă aminte despre promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei prin Mesia care va veni. Dacă vom citi cu atenție în Noul Testament, vom vedea că în momentele critice ale poporului, în momentele de răscruce ale existenței lui, aleșii lui Dumnezeu căutau să aducă aminte poporului de unde venea și spre ce se îndreaptă. Scripturile pe care le aveau la îndemână acum, scrierile lui Moise, dar și altele care au apărut în timp, le erau de folos ca să-și poată explica tot planul lui Dumnezeu. Scripturile tocmai rostul acesta îl aveau, să transmită poporului planurile lui Dumnezeu în legătură cu el și adevărul despre trecut și viitor. Primul martir al creștinătății, Ștefan, pe când era în fața celor ce îl judecau pentru credința lui, dacă veți citi cu atenție pasajul din Faptele Apostolilor 6 și 7, se apără amintindu-le evreilor despre trecutul lor, despre Moise și promisiunile lui Dumnezeu pentru viitor. De data aceasta, poporul era de acord cu trecutul, dar nu cu viitorul. Nu puteau primi cuvintele despre Iisus Hristos și promisiunile lui Dumnezeu pentru omenire prin El. La fel citim că s-a întâmplat ceva mai târziu, când apostolul Pavel a fost arestat și judecat pentru credința lui. În Faptele Apostolilor, capitolul 22, aflăm că și apostolul Pavel își începe cuvântul de apărare în fața celor ce îl judecau, evocând trecutul poporului, aducându-le aminte că Dumnezeu a fost la originea binecuvântărilor lor și că El îi trimite cu gândul spre viitor, spre Mesia, Iisus Hristos. Și de data aceasta, evreii au fost de acord cu trecutul, dar nu și cu soluția lui Dumnezeu pentru viitor. Și din cauza aceasta au dorit ca Pavel să moară, la fel ca și Ștefan. Poporul ales avea scripturile. Ele ar fi trebuit să le descopere atât trecutul cât și viitorul. Scripturile erau ținute la loc de cinste în templu, în sinagogi mai târziu, și învățați renumiți le citeau și le explicau poporului. Deja după circa 1500 de ani, de când Dumnezeu se descoperise lui Moise și le dăduse prin acesta informații despre trecut, despre începutul tuturor lucrurilor, evreii acum își cunoșteau trecutul foarte bine, ba erau chiar foarte mândri de trecutul lor, dar nu mai acceptau planurile lui Dumnezeu pentru viitor. Viitorul îl doreau altfel decât era conceput de Dumnezeu. Scripturile erau clare, unii au înțeles acest plan, dar pentru cei mai mulți adevărul era umbrit. Au ratat în felul acesta atât prezentul cât și viitorul, cu tot trecutul lor măreț. Foloseau scripturile doar ca să se justifice în anumite acțiuni, doar ca să se laude în fața altor națiuni, dar nu erau interesați la modul cel mai sincer de ce vrea Dumnezeu să le transmită prin scripturi. De-a lungul timpului am observat că istoria se repetă. Oameni, popoare care nu cunosc adevărul despre trecut sunt într-un mare întuneric spiritual. Popoare care nu cred în Dumnezeu, așa cum este El revelat în Scripturi, care nu cred că El este la originea tuturor lucrurilor și au făcut tot felul de teorii și s-au îndepărtat de adevărul lui Dumnezeu. Chiar și în țările odată creștine, diavolul a adus confuzie, mințind în legătură cu trecutul. Cartea Originea Speciilor a lui Darwin și teoria evoluției care a urmat a lăsat peste mințile oamenilor un întuneric greu și pentru că nu și-au cunoscut trecutul, prezentul este nesigur, iar viitorul complet în ceață. Atacul puternic care se duce și astăzi prin mijloacele mass media și în mediul așa zis academic împotriva adevărului revelat în scripturi despre trecut, despre originile noastre, atacul împotriva scripturilor care prezintă acest adevăr dovedește încă o dată cât de important este să cunoaștem acest adevăr. Am citit cu durere că Biserica Catolică, prin reprezentanții săi, inclusiv prin Papa Benedict al XVI-lea, spune că teoria evoluției se poate împăca cu teoria creației. Biserica Catolică a capitulat în fața presiunilor făcute de susținătorii evoluției, încercând să împace și capra și varza. În felul acesta, oamenii nu mai au o părere obiectivă despre trecut și vor fi lipsiți de viitor. Avem scripturile lăsate de Dumnezeu pentru noi, acum completate cu scrierile Noului Testament, adică au fost aduse dovezi că ceea ce s-a promis în Vechiul Testament s-a împlinit prin Domnul Iisus Hristos. Toate profețiile lui Dumnezeu din scripturi despre Mesia s-au împlinit în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. S-a dovedit că Dumnezeu își ține promisiunile și că scripturile sunt adevărate. Însuși Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat printre noi, recunoaște că scripturile spun adevărul, că Dumnezeu i-a inspirat pe oameni ca să le scrie. Domnul Iisus nu a spus că ceea ce scrie în scripturi nu ar fi adevărat, ci dimpotrivă a spus că fiecare semn, fiecare virgulă din această carte sunt inspirate de Dumnezeu și se vor împlini. Domnul Iisus spunea că în Scripturi avem viață veșnică, iar apostolul Pavel îi scria lui Timotei următoarele, 2 Timotei 3, de la 13 înainte. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Apostolul Pavel spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, în așa fel ca omului Dumnezeu să fie destoinic în lucrurile bune. Din nefericire, și aici am dorit să ajung, scripturile azi nu mai sunt folosite în acest scop. Biblia a ajuns azi să fie considerată o carte ca oricare alta. O avem în bibliotecă, chiar în biserici, și o avem în sălile de judecătorie. Am făcut din ea un exponat de muzeu sau un accesoriu în diferitele noastre activități. În fiecare zi, cel puțin în România, dar și în alte țări, mii de oameni implicați în cele mai urâte lucruri, certați cu legea, hoți, criminali, perverși, înșelători, prostituate, martori mincinoși și plătiți, jură cu mâna pe Biblie că vor spune adevărul. Sigur că eu nu am de unde să știu cât adevăr este în spusele lor, dar din ceea ce văd, am toate motivele să cred că de fapt nu îi interesează altceva decât să-și scape pielea. Deși însuși Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus să nu ne jurăm, noi totuși o facem și folosim Biblia în acest scop. Biblia în care scrie la Matei 5, de la 33, următoarele. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie a lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Biblia se folosește atunci când cineva depune jurământul, ca să dea un plus de greutate acelui angajament. Am văzut și zilele acestea când ultimul președinte al Statelor Unite a depus jurământul. Cât de interesat este el de Biblie și de ce scrie în ea, s-a dovedit în zilele următoare, când jurământul a trebuit să fie făcut din nou din cauza unei erori de procedură la investire. La Casa Albă, unde s-a repetat procedura de depunere a jurământului, nu s-a găsit o Biblie, așa că jurământul a fost făcut fără Biblie. S-a dovedit cât de mult îi pasă de Biblie și de ce scrie în ea noului președinte, la doar câteva zile când a abrogat o dispoziție ce interzicea finanțarea publică a organizațiilor americane care practicau sau facilitau avortul în străinătate. Cu alte cuvinte, statul american va finanța organizații neguvernamentale care practică avortul, încălcând în felul acesta voia lui Dumnezeu, voie care se află în Sfintele Scripturi și pe care și-a pus mâna când a jurat. Înclin să cred că nu la întâmplare a lipsit Biblia la repetarea jurământului noului președinte, pentru că el va fi credincios unor principii, dar după cum a început, nu principiilor biblice. Nu este singurul în această situație. Și iată cum au schimbat oamenii destinația Sfintelor Scripturi. Dumnezeu ni le-a dat ca să ne cunoaștem trecutul, ca să putem trăi un prezent frumos și să avem un viitor strălucit. Dar noi le folosim în tribunale ca să jurăm că vom spune adevărul, deși trăim într-o continuă minciună. Le folosim la investirea în funcție a președinților, miniștrilor, prefecților, etc., deși aceștia nu știu ce scrie acolo și nici nu sunt interesați să afle vreodată. Și nu știu că jurând de fapt încalcă o poruncă a lui Dumnezeu. Aceștia nu numai că nu caută să arate poporului adevărul despre începuturi și planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, dar prin legile pe care le dau, prin acțiunile lor, îi îndepărtează pe oameni de la adevărul lui Dumnezeu. Așa cum am spus și cu altă ocazie, am asistat și asistăm cu toții la procesul în care America își distruge tot trecutul, murdărind moștenirea spirituală a strămoșilor lor creștini. Procedând în felul acesta, nu fac altceva decât să trăiască într-un prezent al terorii și cu speranțe deșarte. Am vorbit despre națiuni, despre lumea întreagă, dar trebuie să coborâm la nivelul fiecărui individ. Dumnezeu vrea ca tu să cunoști trecutul, să știi cum au apărut toate lucrurile, cine le coordonează, cine este de fapt Dumnezeu, să știi că nu ai apărut la întâmplare. Dacă vei înțelege aceste lucruri, abia atunci Dumnezeu îți poate îndrepta privirea spre viitor și îți poate descoperi planurile Lui. Vei înțelege că nu doar ai fost creat de Dumnezeu, dar că El a pregătit o veșnicie pentru toate făpturile omenești. Și pentru a ajunge în această veșnicie, ai nevoie de Iisus Hristos. Trebuie să crezi în El și în jertfa Lui și să accepți să asculți de El. Când vei înțelege toate acestea, abia atunci vei avea un prezent liniștit și frumos. Tot acest plan este descoperit în Scripturi. Dumnezeu ni le-a dat ca să putem descoperi planul minunat al Lui. Nu aș vrea să închei fără a spune că unii privesc în urmă și recunosc că Dumnezeu a creat toate lucrurile. Recunosc că fără un creator, tot ceea ce vedem nu ar fi existat, dar se opresc aici. Nu merg mai departe ca să cunoască voia lui Dumnezeu, legile pe care El le-a dat și nu-L recunosc pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu care s-a jertfit pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să nu uităm că Biblia nu este o carte de muzeu sau de bibliotecă, nici o carte pe care jură președinții sau inculpații. Dumnezeu nu pentru aceasta ne-a dat-o, ci pentru ca să cunoaștem totul despre trecut, prezent și viitor. Cine nu se apropie de ea, cu dorința de a cunoaște voia lui Dumnezeu și de a descoperi planul lui de mântuire, nu va ști nimic despre el, cine este, de unde vine și spre ce se îndreaptă, și va fi nefericit ratând veșnicia cu Iisus. Oamenii aleg azi să creadă între ceea ce a spus odată Moise despre cum au apărut toate lucrurile sau ceea ce a spus mult mai târziu în legătură cu aceasta, Darwin. În ceea ce mă privește, am ales să-l cred pe cel ce a stat mult timp în prezența lui Dumnezeu, care a vorbit cu Dumnezeu ca un elev cu profesorul lui, care a fost învățat de Dumnezeu, adică pe Moise. Dar îmi aduc aminte că se spune că în tinerețea lui, Charles Darwin a urmat o școală particulară a unui teolog numit Samuel Butler. Spre sfârșitul vieții lui, Darwin scria că acei ani petrecuți în școala lui Samuel Butler au fost cei mai dăunători pentru dezvoltarea inteligenței lui. De ce? Pentru că a primit multe învățături despre Dumnezeu? Nu, ci pentru că în acea școală se învățau limbi antice, iar elevii erau obligați să memoreze opere grecești și latine sau date din istoria geografiei. În școala unui teolog, adică a unuia care ar fi trebuit să-i vorbească despre Dumnezeu, să-l ajute să-l cunoască pe Dumnezeu și planul lui pentru omenire, Darwin a memorat pasaje din opere fără folos și în limbi pe care nu le mai folosea nimeni. Biblia i-a rămas necunoscută și, prin urmare, nici pe Dumnezeu nu l-a găsit. A învățat o limbă moartă, iar de aici până la a aduce moarte pentru sute de milioane de suflete nu a fost un drum prea lung. Pentru că un teolog nu era ceea ce ar fi trebuit să fie. Mă gândesc că istoria se repetă și azi. Mulți teologii învață pe elevii lor limbi moarte, care nu le sunt de folos nici lor, nici celor pe care mai târziu vor ajunge să-i învețe. Nu numai că nu le sunt de folos, dar chiar le vor fi dăunătoare. Ies de pe băncile seminariilor de azi tineri care știu greaca și latina, dar care nu cunosc limbajul dragostei lui Dumnezeu și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Poate nu au citit scripturile nici măcar o dată în viața lor. Evident că nu vor aduce viață, ci moarte în jurul lor. De ce să ne mai mirăm atunci de președinți și prim-miniștri? Nu uitați că Dumnezeu vrea să știm adevărul cu privire la trecut. Acest adevăr va fi baza spre o perspectivă corectă asupra viitorului. Și numai sprijinindu-ne pe acestea două, putem avea un prezent frumos. Interesant cum încep și cum se termină scripturile. Primele cărți au fost date lui Moise de Dumnezeu, făcându-l să privească în trecut. Semn că era foarte important. Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, i-a fost dată de Dumnezeu apostolului Ioan, făcându-l să privească în viitor. Semn că era foarte important. Între aceste cărți de început și cartea de final, acțiunea se desfășoară la timpul prezent. Oamenii trec prin tot felul de situații, conflicte, bucurie, deznădejde, oamenii se nasc și mor, primesc învățătură, se revoltă sau se supun, sunt fericiți sau triști, funcție de cum privesc atât spre trecut cât și spre viitor. Nu lăsați ca cineva, oricine, să deformeze trecutul așa cum l-a descoperit Dumnezeu prin Moise, dar nici viitorul care este în cel prevestit de Moise, adică în Iisus Hristos. Rostul Bibliei acesta este, să ne arate adevărul, nu să jurăm cu mâna pe ea, ci să citim, să credem și să trăim așa cum scrie acolo. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.